Va bene. Jeg har lavet mig fortælle, at det er okay lige at fyre et par gode vildtag til at starte med. Det hedder Icebreakers. Så jeg har stadig på stykker nede, og så har 20 stjålet mit sted fra, jeg synes, de er gode. En præst kom cyklerne hen ad landevejen med arme over kors, uden at holde styret, da han bliver stoppet af landbetjenten. Ja, det bliver altså en bøde, sagde betjenten. Det er forbudt at køre uden at holde på styret. Her er det Gud, der styrer, sagde præsten. Udmærket, sagde betjenten, så får du en bøde til, for det er forbudt at køre to på en cykel. Det har nødvendigvis været aftens emner. Præsten skulle spille golf med præsten. Men før de begyndte, blev de enige om, at Fransen ikke skulle se ned i jorden og bande efter hvert slag. Til gengæld ville præsten så lade være med at vende blikket op mod himlen og sige, Herre, du ville. Tak, terrorist. Den sidste. To katolske præster sad og talte sammen. Tror du nogensinde, at kirken giver os lov, giver os præster lov til at gifte os? Jeg tror ikke, det sker i vores tid, sagde den anden, men måske kan vores børn få glæde af det. Aftenens emne er, hvordan kan jeg tro? Jeg vil jo begynde med, der er sådan et fint oplæg her, og vi har jo fået at vide, at vi skal holde os til teksten. Så derfor så bliver det lidt meget strømlignet, og en masse papir, der skal vendes, og sådan er det, det har I prøvet før. Men det giver også mulighed for at komme lidt personligt på, og det er jo så det, jeg vil starte med at gøre. For knap 40 år siden, der lyttede jeg min elskede hustru, som jeg stadig er gift med, Inge, og vi mødte sådan set hinanden ved en klassefest, og der fandt vi ud af, at vi havde rigtig mange ting til fælles, og vi havde det rart ved at være sammen, og vi brugte mange dage og mange timer til at snakke sammen. Og timerne og dagene, de fløj bare afsted, og det har de fleste af os måske oplevet, at der, hvor vi møder den eneste ene, der er altså mange ting, der går op i en højere enhed. Det jeg bare må konstatere, at fra det øjeblik, hvor at vi kiggede hinanden dybt i øjnene og blev enige om, måske skulle vi slå kødene sammen og føles ad resten af livet, der skete noget. Og det er det, det handler lidt om i dag. Fordi at ens liv forandrer sig, når man oplever, at det gamle, det er forbi, og noget helt nyt, det bliver til. I 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 17, der står, altså er nogen i Kristus, er han i ny skabning, det gamle før er forbi, og noget nyt er blevet til. Det er egentlig meget interessant, at når folk skal prøve at beskrive, hvad der sker, når de kommer i forbindelse med det med Jesus, så skal de til at bruge nogle andre ord. Så skal de til at beskrive, det er måske det er at kalde sig en kristen. Fordi nu har jeg fået en relation til en anden end mit eget ego, end min egen historie om mig selv. Jeg er blevet et andet menneske end kristen. Folk siger, jamen en kristen, hvad er det så for en? Jeg kunne så spørge, hvad er jeg? Hvad vil du sige? Hvad skulle beskrivelsen for en kristen være? En flink person, for eksempel. Det er der mange, der kan være, undtagen skattefar. En flink person? Nej, den går ikke, fordi vi bliver heller ikke en bil af at sætte os ind i en garage. Sådan kan vi heller ikke bare gå over, fordi vi er flinke. Så kan vi ikke bare gå og sige, så er jeg også en kristen. Jeg kender mange flinke mennesker, men de er ikke kristne. Men jeg tror, der er mange, som beder om, at de må få at have nogle af de kristne dyder. Hvornår blev jeg en kristen? Fordi at der skete noget, som jeg prøver at forklare her. Den dag, jeg mødte min hustru, og den dag, vi i 1976, den 17. april, sagde ja til hinanden i Frederiksborg Slotskirke, den dag vidste jeg, da jeg sagde ja til hende, så sagde jeg nej til mit gamle liv. Den dag vidste jeg, der blev jeg hendes mand. Sådan kan jeg også i dag sige, at det at være kristen eller blive kristen, det er også at tage en beslutning. En beslutning, som vi kan sætte dag på, år på og tid på. Men vi kan også godt opleve, at det ligesom er en proces, vi er i. For eksempel, jeg er opvokset i et kristent hjem. Mine forældre var begge to kristne. Og jeg kan ikke som sådan at sige, den og den dato kom, det er det, derhenne, der blev jeg en kristen. Men jeg var under indflydelse af mine forældre, og langsomt blev jeg mere og mere klar over, da jeg blev, jeg tror jeg var 16 år, da jeg tog stilling til, der skulle jeg være kristen, det var for øvrigt kongelejren, der ligger lige hernede. Nogle af jer kender den sikkert. Og det er jo det også C.S. Lewis, han for eksempel bruger et billede på. Han beskriver det sådan her, når man sidder i toget fra Paris til Berlin, så vil nogle af passagererne være vågne, når toget krydser grænsen. De vil vide det nøjagtige tidspunkt, hvor det skete, men andre passagerer, de vil være faldet i søvn. Det betyder noget, at de ved, at de er nået frem til Berlin, som er slutmålet. Og det, der er vigtigt, det er jo ikke, om de var vågne eller bevidste, om da det skete, men at de er bevidste om, at der, hvor jeg nu er, der er jeg nået frem til det, jeg gerne vil. Kan I følge mig? Det betyder, at du er en kristen, når du med din mund, med dit liv, bekender. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12, beskriver det sådan, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Hvornår bliver vi en kristen? Det er, når vi tager imod ham. Tror på hans navn. Det der med tro, det er jo egentlig noget underligt noget. Hvordan kan jeg have fællesskab med en Gud, som jeg ikke kan se? Vi plejer jo at forholde os til det, vi kan se og det, vi kan forstå. Så når vi taler om, at vi kommer til tro, at vi tager imod Gud, så er vi ude i et eller andet, hvor vi ikke kan beskrive det, og ikke ligesom kan forholde os logisk til det. Det har noget med relation at gøre. Det har noget med en indre overbevisning om, at jeg kan mærke, kald det bare en mavefornemmelse eller en hjertefornemmelse, jeg kan mærke, at det her med Gud, det er noget, der er godt for mig. Det er det, jeg kan høre, der mange fortæller, at først i det øjeblik, at de får deres liv afstemt med Gud, så finder de en hvile og en tryghed og en dybere mening med deres liv. Hvis du har en relation med nogen, så ved du det. Du er ikke øjeblikket i tvivl om, ham der, hende der, din mand, din kone, din nabo, eller hvem det er, har du relationer med noget, så ved du det lige så sikkert. Gud han ønsker, at vi skal være sikre. Johannes, i hans sit brev, kapitel 5, vers 13, skriver han, dette har jeg skrevet til jer, jer der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Altså, tro på den ene side som noget uhåndterbart, og vished. Mange gange det, vi forholder os til visheden om, at det, jeg nu gør, eller det, jeg tror på, at det også er det rigtige for mig, det betyder rigtig meget. Hvordan kan vi vide, at vi er kristne? Det har jeg prøvet at illustrere på denne her måde. En trebenet skammel, den er lidt svær at håndtere. Alle tre ben er vigtige. Hvis man fjerner et af benene, så er der ingen skam. Jo, så kan vi kalde det, hvad det vil. En tobenet skamme, hvis for den findes. Men en trebenet skamme, den har brug for alle tre ben for at opfylde sin funktion. Og derfor så vil vi nu komme ind på tre hovedpointer, som vil beskrive det her med at blive, være en kristen og at tro. For det første, Guds ord, altså en af benene, en af de vigtige ting, det er, når vi taler om det her, så må vi forholde os til det, der hedder Guds ord. Det er Bibelen. Jeg håber, I alle sammen, om I har en, så vil se at få fat i en. For den danner grundlag og basis for, at vi har den rigtige forståelse. Hav den, læs i den, brug den. Hvis du spurgte mig, om jeg nu er sikker på, at jeg er gift med min kone, så har jeg jo noget, der hedder vielsesattesten. Det er et sikkert dokument. Det er ikke sikkert et dokument, der beviser, at jeg elsker hende nødvendigvis. Det gør jeg så. Men det står skrevet, at vi to, vi hører sammen, og vi har givet hinanden vores hjerte. Sådan vil jeg også sige, at hvis nogen kommer og spørger mig, hvad tror du på? Så vil jeg have denne her som forklaring, først og fremmest Guds ord, for det tror jeg, det er det, der danner grundlag for, at vi har den rigtige bekendelse og den rigtige forståelse. Fordi vores følelser, hvis vi skal føle, at vi kan tro, hvis vi skal føle, at vi er kristne, hvis vi hele tiden skal sådan forholde os til, hvordan vores egen sindstilstand, vores egne medgange og modgange, hvordan vores stemninger er, så bliver vores kristning, så bliver vores tro, det bliver sådan snart oppe, så kan vi næsten gøre hvad som helst, ligesom Superman, eller Spiderman, eller hvad de hedder, alle de der mand. Næste øjeblik, så er vi helt nede i kulkælderen. Jeg tror, vi kender det alle sammen. Nicky Gumbel, han skriver en meget god historie omkring det her. Det er en meget lang historie, men den handler noget om, at han på et tidspunkt gik til fitness. Og der havde de forskellige prøver, de skulle igennem. Og han skulle selvfølgelig, fordi han er en meget ærekær og meget gerrig person, så han skulle ikke bare have de der prøver for begyndere let øvet. Han skulle selvfølgelig op i Supermans sværvægtsklassen og kaste sig ud i det aller sværeste. Historien fortæller noget om, at han fik lige akkurat havlet over målstregen i den sidste ende med nød og næppe. Men hans stolthed, hans ærekærhed, hans følelser om, hvad han burde være i andres øjne, krævede ham, pressede ham til det yderste. Og dagen efter, står der her i hans historie, så kunne han træde frem og bryste sig, og de var, åh, de er mig pænt. Altså, det er simpelthen troet om dig, at du skulle cykle så langt, du skulle svømme så langt, du skulle hænge så meget i medaljen, eller hvad de hedder, de der, og så videre. Og han solede sig, det var jo dejligt at få anerkendelse, og sådan kunne skyde brystet frem og sige, prøv at se mig, jeg kan. Så skete der jo bare det, at dagen efter igen, og dagen efter igen, og 14 dage efter, så kunne han ikke rejse fra sin seng, for han havde presset sig selv for hårdt. Se, det var jo ikke så godt. Så var han jo helt dernede, måske hvor han ikke burde have været, hvis han havde været rigtigt. Jo, jeg tror, vi lærer noget hver eneste dag. Vi lærer at takle vores følelser som menneske, men ved at læse i Guds ord, ved at forholde os til det, så bliver vi styrket i vores tro. Det er også derfor, vi nogle gange, der ser vi, at nogen fortæller et vidnesbyrd, eller fortæller en historie om, hvordan de oplever at være kristen, at have tro i deres hverdag. Og det virker trosstyrkende. Jeg tror, I har jo alle sammen sådan en manual, og jeg mener, at det her skriftsted, der kommer nu, det er en af dem, I vi skal læse sammen i Emmanuel. Muligvis ikke, nej. Her siger Johannes, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbne døren ved at gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Det her, det handler jo noget om et ønske om relation. Og se, jeg står, det er jo Jesus, der er skrevet om her. Jesus står ved døren, og hvad er det for en dør? Det er vores hjertes dør. Det er vores livsdør. Fordi han vil så gerne have fællesskab med os. Han vil så gerne byde os indenfor i sit rige. Han vil så gerne komme ind i vores tilværelse og holde måltid med os og have fællesskab med os. Hvad er det, han hedder ham her? Goldman Hunt, en maler fra mange hundrede år siden. Han malede det her maleri om Jesus som verdens lys. Hvor Jesus, han står udenfor en dør. Og den dør, den er godt begroet med hvidebaner og tisler og alt muligt andet. Og han står og banker på døren. Man prøver da ikke mærke til, at på den dør her er der ikke et håndtag. For det findes nemlig kun på indersiden. Kan I se det? Ikke det på indersiden, men det på ydersiden.
Det kan vi
ikke se. Det kan vi ikke se, for det er der ikke. Det er jo nemlig det, der handler om. Det er, at Gud ønsker så meget at få tag i vores liv. Og han bliver ved med at prikke os på skulderen, eller banke på vores hjertestør, indtil at vi dog fatter og forstår, at han kan ikke gøre det, du skal gøre, og det, jeg skal gøre. Jeg skal gribe fat i håndtaget. Jeg skal sætte mig i bevægelse og åbne døren og byde ham indenfor i mit liv. Der er ingen vej udenom. Der findes ikke nogen andre måder at gøre det på. Jeg vil holde måltid med ham. Og det måltid, jeg tror ikke rigtig vores måltid her, det i den forstand kan stå åben med det. Det er det allerbedste. Han er livets brød. Ja, med andre ord, lad os nå med Jesus ind i vores liv. Han vil ikke tvinge sig ind til os, men han giver os frihed til at vælge, og det er op til os at vælge ham til. Et andet løfte, han giver, det er, at jeg vil være med jer altid ind til verdens ende. Det står i Bibelen, Guds ord. Jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Så det er ikke sådan en sensationslysten, sådan en relationsfreak, der bare lige skummer fløde, måske han møder og suger al energien ud af, og så når der ikke er mere tilbage, så stikker han af og går springer videre til det næste. Han investerer sit eget liv i dig og mig, og det beviste han, da han gik på korset og opstod igen. Det andet ben i skamlen, den har vi haft, det er Jesu gerning, altså ordet, som måske på en måde er den teoretiske del, undskyld udtrykket, men Jesu gerning, et er at sige det, og et andet er at gøre det. Hvad var det så, han gjorde? Og her kommer vi tilbage til igen. Vores ægteskab har jo ikke bare været en engangs ja for snart 40 år siden. Den 17. april har vi 40 års bryllupsdag. Det ja, det er vi jo forpligtet til at efterleve med de medfølgende gerninger ad over. Det er nemlig let nok at sige, at jeg elsker, hvis ikke jeg viser det i handling. Og det er jo det, der den svære del, den er. Det er det, at det kræver noget af, at ordet, det lille ord, ja, for eksempel, at det skal opfyldes, følges op af aktiv handling i gennem årene. Og det er hårdt arbejde. Men det er skønt. Hold nu, hvor er stille. Jeg ved ikke, om I har hørt det her udtryk med en gratis gave. Ja, så må lige tage den her først. Romerbrevet 6:23. For syndens løn er død, men Guds nåde gave er evigt i Kristus Jesus, vor Herre. Guds nåde gave er evigt liv. Og det vil vi gerne. Det vil vi gerne tage imod. Guds nåde gave. Det vil sige, det går ikke efter fortjeneste, men det går, fordi han elsker dig og mig. Og den gave, det er, at han planter evigheden ned i vores hjerte og i vores liv. Og her kommer vi ind på den gratis gave. Hvor mange af jer har I prøvet at få reklamer ind? Der ligger en gave klar til dig på e-mail, eller der ligger en gave til dig, en mobiltelefon eller rejse eller andet. Du skal bare lige købe, eller du skal bare lige abonnere 12 måneder, så deltager du i konkurrencen, eller vi bliver overdækket af det her. Sådan er det ikke hos Gud. Der er en gevinst. Hver gang skal jeg lige så sige, lyder det lidt for populistisk? Måske ikke. Ikke desto mindre. Så er det, jeg læser af den tekst her. Synds løn og døden, men Guds nåde gave. Vender jeg mig fra mit eget egoistiske, syndige liv og tror på ham og tager imod hans hjerte og hans relation, så modtager jeg nådegaven, et evigt liv, og det starter ikke engang, når jeg hører, det starter i dag. Og det er det mest nødvendige. Ham, der ikke kendes til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Altså, Jesus, der var syndfri, gjorde Gud til synd, da han måtte op på korset, for at vi kunne blive retfærdige ved det fuldbragte værk. Vi kunne blive retfærdige ved det, han gjorde på korset. Så det er ikke kærlighed. Der står, at større har kærlighed har. Større kærlighed har ingen den at sætte sit liv til for sine venner. Er det ikke rigtigt? Jeg mener det sådan, det står. Og det er det Gud i en nødskab. Hvordan modtager vi den gave, som Gud han giver os? Den må vi modtage i tro. Ikke nødvendigvis med vores forstand, med vores tro, men må prøve at illustrere det sådan igen. En mand, der hed Blondine, det er ham, vi ser her i gråtonen. Han var akrobat og lignende danser. For mange år siden, så kunne han lave den kunst, at han kunne gå på lignende over Niagara-vandfaldet. Han havde jo den stang med sig her. Og det var helt fantastisk, og det var aldrig set før. Og han slap stangen. Han begyndte at gå med andre ting uden stang. Fordi at han mestrede kunsten. Pointen det er, at på et tidspunkt, så får han fat i en trillebør, der skal køre uden dæk på med metal, og så hen over den der brede snor her. Og så udfordrer han de tilstedeværende. Så udfordrer han dem. Hvem af jer har mod nok til at sætte sig op i trillebøren? Det var der ingen, der havde. De har simpelthen ikke tro til ham, eller tillid til ham. Men så var der en ældre dame, som har kommet op. Jeg vil gerne. Hvem tror I, den ældre dame var?
Hans mor.
Yeah. Det er jo historien før. Men det gør historien jo rigtig anskuelighedsmæssigt fuldstændig skarp i forhold til det, som Gud indbyder os til. Og jeg vil bare udfordre, når nu I skal ind her bagefter og snakke om det her. Tør du, når det kommer til stykket, at springe fra at være tilskuer og glæde dig over, og så til at blive en del af det? Og kaste dig ud i intetheden, ud i trosprojektet, hvor du lukker det ind, som du egentlig ikke rigtig ved, hvad ender med. men du vælger at tro på, at ham, som holder trilledøren, at han ved, hvad han gør, og han fører dig sikkert i hånden. Nå, vi skal videre. Der var det med trilledøren. Ja, tredje hul, og jeg har fået, at vi skal til at blive færdig nu, og det gør jeg så. Åndens vidensbyr, det sidste. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og det er jo sådan set det, man kan sige, når at vi nu begynder at leve i den dimension i vores liv, hvor vi lukker Guds rige, kristenlivet og troen ind, så bliver det bekræftet af, at der begynder at ske noget ind i os. Og det er det mest underlige. Det er ikke sådan, at det kommer fra den ene dag til den anden. Og her i teksten er der beskrevet om, at vi skal kigge på et frugttræ. Og nu er det jo snart sådan, hvad er forår, og alle frugttræerne, de sætter blomst. De sætter jo ikke frugt på en gang. De sætter blomst, og så langsomt, så sker der en proces. Og når vi når hen fra august til oktober, så kan vi plukke æbler og pærer og hvad vi ellers skal plukke. Det tager sin tid. Og det gør det også, skal jeg lige så sige, at når vi begynder at lade det med Guds rige og troen og frelsen og kristenliv virkelig befrugte vores liv, så på et eller andet tidspunkt, så begynder både du selv, men også din omgivelse, de begynder at høste godt af, at du er blevet en ny skabning. Tror du på det? Det kan I snakke om her bagefter. Åndens frugt i vores liv tager tid. Ånden og vores attitude over for andre mennesker tager tid. Fordi den her forvandling til at blive en ny skabning, den begynder at gøre noget i os. Så det vil sige, Guds ord, lad det være det ene ben. Beviset, hvor Guds ord taler sandt, Jesu værk på Golgata og hans liv, da han mødte mennesker, og de blev forvandlet, livsforvandlet, og så Helligåndens gerning i de nye kristnes liv dengang. Det er det samme i dag. Det er det samme, det kan ske i dag. Det er derfor, at vi holder alle for kursus. Jeg tror, det er I må gerne kigge, for I må kigge op på den her idéen, hvor I nu lige skal bede, og så er vi slut med det. Er I klar? Herre Jesus Kristus, tak fordi du elsker os så meget. Tak fordi at du står uden for mit livs dør og banker. Og i aften vil jeg gerne invitere dig ind. Jeg vender mig over fra det forkerte i mit liv. Alt det, jeg ved, ikke er rigtigt. Jeg siger undskyld for dem, og jeg beder om din tilgivelse. Tak, Herre Jesus. Amen.